Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cuboli dhe së bashku me producentin Mahir Elçani u shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Borxhi kosovarëve ndaj kompanive publike prek shifrën e miliona eurove. Në Maqedoni të Veriut bie numri i raportimit të dhunës në familje gjatë pandemisë, ekspertët tonë se shifrat nuk përkojnë me realitet. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Borxhi i qytetarëve të Kosovës ndaj kompanive publike që ofrojnë shërbime për konsumator ka arritur në miliona euro. Mospagesa e faturave të shërbimeve po vënë në rrezik funksionimin e këtyre ndërmarrjeve, thon drejtues të tyre. Kompania rajonale e Usjellsit Prishtina është njëra ndër to. Holcit na sjell Luleta Krasniqi.
Brenda 2 muajve që nga rastet e para me koronavirus në Kosovë, qytetarët kanë krijuar borxhe të mëdha edhe ndaj kompanive publike që ofrojnë shërbime për konsumatorët. Vetëm në kompaninë rajonale të Ujësjellësit Prishtina, nga e cila furnizohen me ujë 8 komunat të Kosovës, përfshirë kryeqytetin Prishtinën, janë krijuar borxhe nga konsumatorët në vlerë prej mbi 1 milion euro. Sokol Gjava, ushtrues detyre, kryeshefit ekzekutiv të kësaj kompanie, tha për Radion Evropa e Lirë, se në muajin mars dhe april kanë pasur rënje të madhe të inkasimit. Si pas ti, nga një nivel prej 90% dhe inkasimit të shënua rënje në 50%, dhe kjo shton Gjava është shqetësuese.
Nëse flasim në vlerë monetare, nga 1.200.000 euro që janë faturu në muajin mars, janë paguar afërsisht 690.000 dhe nuk janë paguar mbi 510.000 euro fatura të ujit, ndërsa në muajin prill, nga 1.115.000 euro që janë faturu, janë pagu vetëm 520.000 ose 47%.
Mesatarja e pagesës në një fature të ujit për një familje varion nga 10 deri në 12 euro. Kjo shumë, thekson Gjafa, nuk është vlerë madhe dhe kërkon nga qytetarët që të bëjnë pagesat. Borxhe brenda 2 muajve donë se kanë marrë shërbime konsumatorët, janë krijuar edhe në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimi e cila kryen shërbime në Prishtinë dhe në 6 komuna tjera të Kosovës. Gjatë muajve të pandemis me koronavirus, kësaj kompanie, konsumatorët nuk i kanë paguar faturat që kapin vlerën e 1.2 milion euro. Arbnore Ademi zëdhën se në këtë kompani, thot për Radion Evropa e Lirë, se ndonë se gjatë tërë kësaj kohë të pandemis kanë ofruar shërbime, 95% e konsumatorëve nuk kanë bërë pagesën.
Nëse flasim për shifra, në 3 muaj të fundit, kompania pastrimi dëmtohet dikon mbi 1 milion euro nga rënja e pastrimit. Dhe kjo është qëndja reale për momentin, prandaj për mes intervjisë suaj, dojmë thirrje publike qysh qytetarëve që të kryjnë obligimet e veta, të kryjnë obligimin e faturës e mbeturina në mënyrë që ne të mund të kemi me të lehtë të funksionojmë dhe të kryjmë shërbime këtë kohë pandemia.
Derisa shumë qytetarë nuk paguajnë faturat e ujit dhe mbeturinave, faturat e energjisë nuk i lënë papaguar. Zëdhënës i distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, thot për Radion Evropa e Lirë se në fillim të pandemis me koronavirus, qytetarët nuk kanë bërë pagesat, por që tani gjendja është shumë e mirë.
Ne kemi rreth 600.000 konsumatorë dhe bënje nga ta dhe mund të vënuhet në pagesën e tyre, mirë po përgjësysht situata është të normalis, në basë e rëthana, duke u bazun rëthana të duat ne po të mazuarisht.
Arsyet e mos pagesave, zyrtar të kompanisë vlerësojnë se janë bërë për shkak të kufizimit të orarit të lëvizjes. Pasi që në të shumtën e rasteve, këto pagesa kryen në zyrat e kompanive, por në disa raste mund të bëhen edhe online. Po ashtu përfaqësuesit e këtyre kompanive thonë se mund të ketë pasur raste që këto fatura mund të mos jenë paguar për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, ku shumë qytetarë mund të kenë mbetur pa punë dhe pa të ardhurat mujore. Gjë që thonë ata, për raste të tilla kanë mirë kuptim. Mos pagesa e faturave të shërbimeve që marrin qytetarët nga këto kompani vënë në rrezik funksionimin e tyre, thon përfaqësuesit. Sokol Gjava, ushtrues detyre kryeshefit ekzekutiv në kompaninë e Ujësjellësit Rajonal Prishtina, thot se obligimet që qytetarët kanë ndaj kompanisë duhet i bëjnë, ose pas pandemis do të marrin masa ndaj përzhlinjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përkundër se vendimi ministrisë në detyrë të shëndetësisë në Kosovë për kufizim televizës është shpallur jo kushtetues, shumë qytetarë janë përballur me ligjin. Disa prej tyre janë dënuar me gjobë e ndaj disa të tjerëve janë nisur procedura penale në koordinim me prokurorinë. Por njohës të çështjeve të drejtësisë thonë se këto dënime nuk mund të zbatohen për shkak se vendimi i autoriteteve nuk ka qenë në përputhje me kushtetutën. Olsit na sjell tavlën Çenaj.
Adve Behrami është pronari një furre të bukës në Mitrovicë të Jugut, i cili nuk e ka ndalur punën edhe gjatë pandemisë së COVID-19 që ka përfshirë edhe Kosovën. Ai për Radio Evropa e Lirë ka treguar se ndaj tij është iniciuar rast nga policia e Kosovës për shkelje të masave kundër COVID-19 të vendosura nga Ministria e Shëndetësisë. Ky furtar ka treguar shkeljet që i kishte bërë e për të cilat i është dashur të përballet me policinë.
Dorore që na vënu masën, që na mund me përfundu, kala blak që ka poshë, masën që duhet, të të shka në arsye. Të punë në thonë që dhe një darë vishë në kam po, për i natë e ndi qka po. Në kashë, për gjithë shka është që nësë të gra përstot, që të gra përbojt masën.
Tashmë, kur vendimi Ministrisë së Shëndetësisë është shpallur jo kushtetues nga gjykata kushtetuese, ai pret që shteti t'i rishikoj vendimet e mëhershme.
Tash, në shkurin që merë shteti në këtë të marë po është qyfte lërstan, të lënë.
Fatin e ti e kanë pasur edhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës, që nga data 13 mars, pas paraqitjeve të rasteve të para me koronavirus, policia e Kosovës ka iniciuar mbi 1300 raste. Si pas procedurave të parapara ligjore lidhur me rastet për mos zbatim të vendimit të ministrisë nga data 13 mars e deri më 13 maj 2020, policia ka hapur 1317 raste, ndaj 2325 personave të përfshirë në raste, thuhet në përgjigjen me shkrim të policisë së Kosovës. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thot për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Republikës së Kosovës në asnjë rrethan nuk mund të privojnë qoftë nga liria, qoftë të shqiptojnë gjoba qytetarëve për vepra të cilat nuk janë të përcaktuara me ligj, sidomos pasi gjykata kushtetuese e shpalli jo kushtetues vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, duke konstatuar se kufizimi të drejtave dhe lirive themelore mund të bëhet vetëm me ligj të miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Tani ne kemi edhe një vendim të dytë të gjykatës kushtetuese, e cila e përcakton një taksative se inspektorati sanitar respektivisht nuk mund të shqiptojë më gjoba në rastet ku qytetarët nuk respektojnë masat lidhur me COVID-19.
Si pas ti, arestimi, ndalimi dhe shqiptimi gjobave ndaj qytetarve të Kosovës duhet të bëhet vetëm me ligj.
Sa i përket ndalimeve, sa i përket hapjes e procedurave penale ndaj qytetarve të Kosovës, të cilët nuk respektojnë masat e qeverisë, edhe këtu do më thonë, edhe të zbatohet ligje, nëse do të kemi një trajtim bazë ligjit, bazë procedurës, të të qytetarë, dhe të gjithë qytetarëve këto raste të mbyllën, e në raste ku qytetarët janë ndaluar mirë të këndëleshme të të kenë të drejtën që të kërkojnë kompenzim për arrestim të paligjshëm.
Për mos respektim të masave gjatë kohës së pandemisë, autoritetet kanë shqiptuar dënime. Dënimet me gjobë për personat fizik parashihen prej 1000 deri në 2000 euro, ndërsa për personat juridik prej 3000 deri në 8000 euro. Këto dënime me gjobë shqiptohen nga Shërbimi Inspektoratit Sanitar të Kosovës. Me qëllim të mbrojtjes nga COVID-19, Qeveria e Kosovës më 23 mars kishte vendosur ndalimin e lëvizjes së qytetarëve dhe automjeteve. Ky vendim ishte shpallur kundër kushtetues nga gjykata kushtetuese, pas kërkesës që ishte bërë nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Masa tjera të kufizimit të lëvizjes për qytetarë u vendosën nga Ministria e Shëndetësisë më 15 prill. Me 1 maj përsëri gjykata kushtetuese shpalli jo kushtetues vendimin e kësaj ministrie për ta shpallur zonë karantinë territorin e komunës së Prizrenit. Vendimi kushtetuesës erdhi pas kërkesës së bërë nga Partia Opozitare, Partia Demokratike e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjithë kohës së pandemis me koronavirus në Macedoninë e Veriut, për dallim nga vendet e bashkimit evropian, u shënuar ulje e rasteve të dhunës në familje. Organizatat që mbrojnë të drejtat e grave thonë se problemet ekzistenciale kanë bërë që dhuna në familje të mos denoncohet edhe pse është e pranishme. Sipas tyre, shumë problematike është mungesa e mbështetjes institucionale, pasi ashtu gratë do të merrnin guximin për të denoncuar dhunën me cilën përballen. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Për dallim nga vendet e zhvilluara të Evropës ku ka shënuar rritje shkalla e denoncimeve sa i përket dhunës në familje, të dhënat e dikasterit të policisë në Maqedoninë e Veriut tregojnë ulje të kësaj dukurie. Edhe hulumtimi që ka realizuar organizata jo qeveritare Nexus, duke pasur në fokus ndikimin e pandemisë në jetën e grave dhe vajzave, si dhe mënyra jetesës e tyre gjatë krizës së koronavirusit, pjesa më e madhe e grave thonë se izolimi ka ndikuar pozitivisht në marrëdhëniet bashkëshortore ose me partnerin, megjithëse një pjesë thonë se izolimi ka nxitur konflikt.
Ndërsa dhuna në familje në nivel global është rritur në këtë periudhë e pandemisë, në shtetin ton, si pas sondajit e Nexusit, në pyetjen a është rritur dhuna familjare në shtëpi në këtë kohë të pandemis dhe sidomos gjatë orës policore, një përqindje jashtëzakonisht e lartë, ose 82%, thonë se nuk ka dhunë në familje dhe se kjo situata i ka afruar ma shumë. Por 17% të anketuarve, ose 304 gra dhe vajza, një numër që nuk duhet të anashkalohet, thonë se jo shumë shpesh, por me gjithat ka përleshje që qojnë në sjellje destruktive.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Afrodita Musliu, drejtuese ekzekutive e organizatës jo qeveritare Nexus Koncepti Qytetar. Sipas statistikave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në periudhën nga 12 marsi deri në 12 prill të vitit 2020, janë regjistruar 79 vepra penale të dhunës në familje, që është një shifër për 28% më e ulët krahasuar me të njëjtën periudhë gjatë vitit të kaluar. Urania Pirovska nga Komiteti Helsinki për Radio në Evropa e Lirë, duke komentuar uljen e numrit të denoncimeve, thotë se në Maqedoninë e Veriut në asnjë mënyrë numri i parashtresave nuk përkon me gjendjen faktike, por problemet ekonomike, siç thekson, përkatësisht sigurimi i të ardhurave për ekzistencë ka lënë në plan të dytë dhunën fizike edhe atë psiqike që përjetojnë gra gjatë kohës së pandemisë.
Ние се соочуваме во оваа криза највеќе со зголемување на нивото на сиромаштво.
Гjatë кësaj krize ne përballemi me rritje gjithnjë më të madhe të shkallës së varfërisë në shtet për shkak të humbjes së vendeve të punës, uljes së pagave në sektorin e prodhimtarisë ku gratë janë më shumë të përfshira. Pra do të thosha se familjet përderisa përballen me çështje ekzistenciale, kjo mendoj ka bërë që dhuna në familje të kalojë në plan të dytë dhe jo se ajo nuk është e pranishme, thot Pirovska. Nga ana tjetër, Nora Kaliqi nga organizata jo qeveritare AJO, e cila në fokus ka të drejtat e grave për Radio Evropa e Lirë, thot se qeveria ka siguruar kushte për të denoncuar dhunën gjatë pandemisë, por më e rëndësishme nuk ka siguruar mbështetje financiare dhe institucionale për gratë të cilat do të marrin guximi për të denoncuar dhunën.
Viktimat e dhunës në familje tani më janë të bllokuara brenda dyerve të shtëpisë dhe shumë pak kanë qasje deri tek komunikimi, mjetet e komunikimit plus, për shkak të gjendjes financiare normal dhe për shkak të kufizimit të lëvizjes.
Edhe në raportin e Komitetit të Helsinkit theksohet se përveç masës për denoncim të pandër prerë dhe gjatë orës policore, shteti nuk ka asnjë përkrahje për të gjetur zgjidhje kreative për parandalimin e dhunës, madje as për lehtësimin e denoncimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.